कोण सगळे बिलसुम्मा ओरमोती सगळे बिलसुम्मा ओरमो जिमाता फी दिलबतक गलगल साथी सद्देती हंग साथी सद्देती फोलकाती अफान ओरमोतीन रोबिया मोग गलगल साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान ओरमो फी अफान अमारान वल्डुरा दुबान कोपिले डबरसो अम्मा जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा ओरमोती
ashama akam jirtu dagge fotota kenya kabajamu fi jaldatamu nagenyi kenya kabaja fi ulfina qillen sarram bakka jirtam maratti sina daqabu sinin jecha sagale bli summa oromo saganta afan oromo irra ke summe situn ke sanarana yantu bulchati akuma ade fanne qoppin kenya jalqabawo duta odutyan sun guyago tota wari gamtota oromo eble kuda shambara kuma lamaf kuda sagal ambotti kabajami ratti hasa haydren adabli summa oromo jaldawdipsa tasisan qabanne diyanna gutumma qoppi kenya ras kanof ke satti qabatu isuma kanata amma gara odu sa kanaf qamnu tani sinceesisa walin tura
Erdebi udana kam jirtu dagge fatto ta kenya kabajamo fjalatamo odu yero kana qabanne dianira odu walin an ipsaga disatim ebila kuda saddetal kan namoni himbekam ni morale enji tollay bakam sensoni warana bilsumma oromo jiran bombi fi shuguti fudatani oso sena jirani qabamu nagahamem akam sensoni warana bilsumma oromo morasan jiran ipsanitti namoni enyuma disani himbekam ni bombi fi shuguti fudatani moricha ogasenan qamota nagenya moricha kessa jiranin akato ataman ebsani jirum
mama kamatimu edegargara toko harkani waga badali toko mo ergati yergu ngaradi ajala ke geradu kanatmu bombi da shiguri yojin kabadali
yabamu sani duwa dan makan kulkulle fanne wani za wajin kabamu jin kan kulkulle fanne male namo ta kamira kate nangalle garu wancin mo wan ma harkadi na ti male harka motuma si yokan kambira si ti wan ma dinin rasti ya gamate jiru da wanti
Halli mora kana keessa sodaachisaa ta'urra nageenya keenyaaf illee of sodaanne jirras jedhan miseensonni waraana bilisummaa oromoo yaada isaanii sagalee bilisummaa oromoof laatan.
Beeta baay'een ishatti fiigee wanti kun nuti shorroqamaa jennuti kan qabame halkan irraati kan inni qabame nuti amma baay'ee shakkii sammuutti nu naqee jira haalli kun.
Oduun wal qabatee nu gahe biraan ammoo miseensonni tibba darbe sun meeshaa'ee wal makatee kennameen miidhamanii hospitaala turanii booda gara mooraatti deebi'an keessa namoonni muraasni ammas dhukkubsataa akka jiran miseensonni kunneen saaba'otti himanii jiran.
Wanti dhukkubsatantu deebi'ee dhukkubicha erguma isaan manatti galan yoo amma deebi'ee kan mana qorichaa ciisaa jiran jiru. Filaammeen eeggata xiyyannoon keenya mana qorichaa fooyyee qabu dhufee kitti baatee akka kennu waan akka nyaataa immoo aannan jira kan qoricha gaggudhu isa faana yoo argaa inni egaa harka cimdannee maal akka goonu hin barre egaa mee akka quba qabaatan hin barbaade.
Kan dhukkubsatee amma hospitaalatti mana qorichaa naannootti deebilee jiru ciisaa jiru ammallee beektaa kan nyaata amma nyaatni jedhamtu jira. Akka itti gaafanneen gaangoon qabnu bahuus gaangoon qabnu. Gaafachuufis hin qabnu isaan immoo nuun dhiyeessanii amma namni baay'een irraa miidhamaa jira baay'ee amma miidhisaa dhumaa jira namni.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo oduun har'aaf qabannee dhiyaannes kanuma qophiilee keenyaafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya oduun eegale malee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15/2019 Ambootti kabajame irratti haasaa haayiduureen adda bilisummaa Oromoo Jaaldaawud Ibsaa taasisan qabannee dhiyaannee jirra. Guutummaa qophii keenyaarraas kan of keessatti qabatu isuma kana ta'a hordofaa.
paatiile keessummoota hayyootaa fi akkasumas maatii wareegamtootaa akkasumas qeerroo bilisummaa Oromoo fi kaa'immanii fi guddattoota barattoota guyyaa kanaan nagahee asitti argamu kootiif duraan dursa jiraattota magaalaa Amboo qeerroo dheeraa wadhee mutaa turre akkasumas Amboo keessatti argame haasaa seena qabeessa ka jalqabaa guyyaa wareegamtootaa kanaan gahuu kootiif gammachuu kootii fi galata waaqaaf hin kennaa jiru. Kanuma waliin ilma namaa hundaatiif addatti immoo kabajamaa uummata Oromoo darbee uummata naannoo Amboo ka wareegama baasaa baatan hundi keessaniif baga guyyaa kana waliin nu gaheen jedhaa kabajaan isinii qaba. Guyyaan kun mata mataanis gartuunis akka maatiittis akka dhaabaatti akka Oromootti guyyaan kun nutti ulfaataadha. Waan nutti ulfaateef immoo sababaa qaba. Sababaan isaa sababaa guddaa ulfaataadha. Akkasumas guyyaan kun guyyaa ulfaataa ta'uu qofaa osoo hin taane sababaa wareegamtoota keenyaa fi gootota keenya akkasumatti bilaashaafuu osoo hin taane asiin gahuu keenyaaf isaaniif kabajaa ufii keenya immoo gammachuu keenya bakka isaanii buunee ibsan. Guyyaan kun akkuma seenaan isaa nama baay'ee biratti beekamu eebila 15 1980 addi bilisummaa Oromoo hoogganoota isaa irra guddeessa durataa'aa dhaabichaa Hayyuduree Jaal Magarsaa Barii, ittaanaa Hayyuduree Jaal Gadaa Gammadaa akkasumas miseensota gumii sabaa akka ta'an kanneen akka Jaal Abboomaa Mittukkuu akkasumas Jaal Higgazuu Bantii, Jaal Faafam Dooyyoo, Jaal Qacalee isaan kana fakkaataa nama 10 bakka tokkotti dhaabe. Bakka tokkotti kadhabee fi addi bilisummaa Oromoo gaafa lafaa ka'utti baha Oromiyaa keessatti dura jaallela boqiltuu rasaasa jalqabaa ka jalqabee falmaa hidhannoo addi bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo dirqameetti seene keessatti namoota hedduu wareegeera. Wareegama kana keessatti seenaa biraa dhalate naannoo sanatti. Sunis weerarri Somaalee Itoophiyaa irratti bante. Weerarri Somaalee Itoophiyaa irratti baname kun Itoophiyaa qofaa otoo hin taane uummata keenya walii galaa saamuu dubartoota gudeeduu fi kana fakkaataatti waan seenaniif addi bilisummaa Oromoo dirqamee humna Somaalee kana wajjin falmaa seenee uummata keenya ittisuutti seene. Kanaaf walgidduu humna Somaalee biyya seenee fi adda bilisummaa Oromoo gidduu wareegama hedduun tatare. Inni kun injifannoo addi bilisummaa Oromoo qooda guddaa keessa qabuun xumurame. Addi bilisummaa Oromoo suf keessatti humna isaa gamaagamuudhaan akkasumas jaarmiyaa isaa gamaagamuudhaan sadarkaa jaarmiyaa isaa caalaatti bifa horsiifachuu fi sirna qabsiisuuf Somaaliyaatti hoogganni akka bobba'u imala isaa akka jalqabu murtaa'ee jaallan kun bobba'anii gammoojjii Somaaliyaa keessatti bakka Shiniggaa jedhamu kanatti shiftoota Somaaliyaa ka jedhaman kaan lola Somaaliyaa sanarraati harcaanii hafanii jedhamu haa ta'uutii ka akka gara fuunduraatti qormaati adda baasuu qabu ka waraana Somaaliyaatti hidhata qabu jedhamee yaadamu ni qabamani. Yeroo qabamanitti eenyummaa isaanii ibsaniiru maaliif akka deemaa jiranis ibsanii haa ta'uutii aarii kanaan dura dirree lolaa irratti uummati keenya ittisuudhaaf waraanni keenya godhee fi isaan gidduu falmaa ta'e waan qabaniif darbee immoo lafa Oromootiif bolola qaban irraa jibbinsa horatuudhaan bakka lamatti akka isaan adda bahanii islaamaa fi kiristaanatti akka qoodaman ajaja kennaniif. Haa ta'uutii kadeeman kun kaayyoo ka qaban akka Oromootti Oromoo akka amantiitti mata mataan amantii ka qaban akka Oromootti Oromummaa ka waliin qabanii fi kaayyoo waliin deeman immoo ka waliin qaban waan ta'eef addan baanuu murtii isaanii fi akasmas wal qabatani kuni murti sani tau hi manifi kanarra ka udan garalafi na tokkumale garajabinan namakudan achitti ajjesa innikun odesi safi odunsa warana bisma oromo irogahut hagam ulfata akate warras jirufi oromo tuddi kanakubatu nirakata jeden aman hatauti hala abdi kutachi sa kanakesat hoganni irra guddesi yerotti warega mejerutti aboti heddu nifachau warani bisma oromo fi misesoti gumi sabagaru wada onana kannen warega mankana fi kasan kasan duras warega manif wadasa haromse barakuda sagal sagal tamisadi misensodni walgahani hogana kessa basan innikun sena addabisma oromo jiratu kessetti bakka gudda ka kabud sanaboda kanarrad abbatudan guya ulfata e barakuda shankana ka hogganoon adda bilisummaa oromoo fi ajajooti waraana bilisummaa oromoo kudhan bakka tokko shinigaatti dhabaman kun guyyaa yaadannoo wareegamtootaa fi gootota oromoo akka ta'u murteesse adda bilisummaa oromoo walgayiisaa fi hoggana isaa labsatu boodatti inni kun silaatii wareegamtootaa fi goototi akka biyyaatti biyyi yeroo qabatamee jedhutti biyyatu kabajuu qabu haa ta'uuti ulfaatinsii fi akkaataatti hoogganoonni kun wareegaman yeroo sana keessatti gara fuunduraattis qabsoo godhaniif ka sana dura wareegamaniifis gatii kennuu fi lubbuu kennuun waan barbaachiseef guyyaa sana akka murtaa'u murtaa'e jechuudha. Sanarra dhaabbatamee waggaa 30 arfan darban kana keessatti guyyaan eebilli kun bakka hundaatti kabajamaa as gahee yeroo waggooti shanan jahan torban darban kana keessatti immoo fincila diddaa gabrummaa keessatti wareegamtoonni dargaggoota qeerroo bilisummaa oromoo fi kaa'immanii akkasumas uummati oromoo qabsoo kana keessatti hirmaataa deemu keessatti sana qofaa otoo hin taane dhaabooti oromoo kanneen mirga uummata oromootiif qabsaa'aa jiran kanneen nagaadhaan qabsaa'an isaa ta'u falmaa irra ka jiran wareegamtoonni isaanii hundi kanatti dabalame uummati oromoo guyyaa kana guyyaa gootota isaa fi wareegamtoota isaa ta'u ofitti fudhataa deemuun guyyaa wareegamtoota oromoo ta'ee kabajamee oromoodhaan hammatamuu isaatti inni kun injifannoo uummata oromoo fi injifannoo warra wareegamanii ta'uu isaatti baay'ee itti boonna akkasumas immoo wareegamni isaanii kun firii malee kan hin hafne ta'uu isaarraati isa kanattis itti gammannaa hundi keenya bakka kanaan nu gahee gammachuu kanaan nu gahee jechuudha. Wareegamni akkasitti jalqabe akkuma amma jedhetti karaa dhihaas kasummiidhaan ana biraa dhuman akkasumas seenaa fakkaataa akka qaban waraanni bilisummaa oromoo dirree oromiyaa guutuu keessatti giddugaleessa baha kaaba kibba keessatti bakka hedduutti kan wareegaman uummati oromoo guutummaatti qabsoo kan ofitti fudhate fincila diddaa gabrummaa keessatti kanneen wareegaman keessattuu immoo qeerroo bilisummaa oromoo gandeen oromiyaa hunda keessatti akkuman dhiyoo kana jedhe bakka dhaabanne kana keessatti amboo keessatti gaafa jaagamaa badhaanee kufetti barattoota 1800 akkan odeeffannoo qabutti reeffa isaarra tarkaanfatanii waadaa qabsoo kanaaf galanii sana booda kan wareegaman lakkoofsan qaban asirraa qabee gandeen gara dhihaatti yoo deemne gara kibbaatti yoo deemne gara bahaatti yoo deemne gara kabaatti yoo deemne gandeen hunda lakkaa'uu dandeenya. Gandeen kana keessatti dargaggeessi hin kufnee fi uummati hin wareegamne hin jiru Oromiyaa keessatti. Kanaaf guyyaan kun guyyaa wareegamtoota Oromoo hundaati ka jennuufi. Kana har'a wareegamni nurraa dhaabbatuu baatullee Oromiyaa keessa dhaabbannee guyyaa kana kabajuu keenyaaf kabajaan bara baraa wareegamtoota keenyaaf haa ta'uun jedhaa jechuudha. Waa'ee guyyaa kanaa kana jedhee kan waan gabaabsuu hedduu bal'aa ta'ullee maqaa dha'uus 1000 kan lakkaa'aman ta'ullee dhimma kanattii fi guyyaa kanatti dhimma bahee Oromoo hundaatii fi waan keessa jirruu fi haala keessa jirru gaggabaabsee keessa bahuun barbaada. Tokkoffaa biyya kana ka dhufnee fi wareegama uummati keenyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo addatti immoo qeerroon bilisummaa Oromoo guyyaarraa guyyaatti ji'arraa ji'atti waggaarraa waggaa itti fufee obbooda otoon deebiin uummati Oromoo hacuuccaa fi cunqursaa fi ukkaamsaa sirna EPRDF keessaa akka bahu wareegama isaan baasaniin EPRDF keessatti jijjiiramni ta'e jijjiiramni ta'u kun immoo karaa fi hulaa politikaa banne waan jedheef akkasitti walta'insa gooneeti seenne biyya kana keessatti. Walta'insa goone kanarra dhaabbannee karaa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo mootummaatti dabarsinee kenninirra. Isa kaanis akka inni galuu proses yookaan deemsa sana keessatti qooda keenya kennuu tattaafanneerra. Haa ta'u malee walta'insi keenya akka hin taanetti daddaaqamuun haala rakkisaa fi haala ulfaataa keessa qabsoon kun akka jiru fi deemsi nagaa adda bilisummaa Oromootti deeme kun rakkina keessa akka jiru hundatu beeka. Isa kana furuudhaaf mootummaa wajjinis haasaatti dhiibaa jirra. Uummati keenyas beeka inni kun furamuu qaba jenna. Karaa keenya ammas dhimmi kun furamee Oromiyaa keessatti nagaan bu'ee Itoophiyaa keessattis akka nagaan jiraatu ejjennoo keenya kana keessatti qooda fudhanna. Mootummaan kunis akka inni qulqullummaanii fi garaa guutuun isa kana xumuru waamicha keenya gadi jabeessinee dhaabna. Kana dhaabnuu fi waan kana dhaabnuu fi fuuldura duubni keenya Oromoofis ta'ee uummattoota Itoophiyaa hundaatiif bara wareegamaa, bara du'aa, bara nagaa dhabinsaa, bara jeeqamsaa ture. Inni kun duuba keenyatti dhiifne fuuldurri keenya bara nagaa akka inni ta'uu fi Oromoof nagaa waan hawwinuuf waan ta'eef isa kana mootummaan siiriyaslii fudhatee kana qulqullummaadhaan akka furu akka waamicha keenya fudhatuu fi karaa keenya qulqullummaadhaan kana keessatti qooda akka fudhan yoo barbaachisaa ta'e Oromoonii fi beektonni of keessaa baasanii dhimma kana akka moonitar godhan karaa keenya qophii ta'uu keenya ammas ifa goonaa jechuudha. Kanuma waliin haala deemsa qabsoo keessatti ka seennee fi akkatti seenne keessatti biyya kana keessatti heerri kuni ka EPRDF ofitti fudhatee EPRDF immoo dhaabota siyaasaa warra kaanii fi garuulee politikaa biyya kanaa hunda sana keessatti hammatee riqicha fuulduratti nu ceessisu riqicha filmaataa sana keessatti gara nagaatti akka deemnu filmaate akka ta'udha. Inni kun heerri biyya kanaa akkatti lafa taa'e qaba. Kunis heera federalizimiiti. Karaa keenya inni kun nuuf isa garagadii ta'ullee fudhannee kan itti seennedha. Haa ta'uuti sochii bal'aa alaa fi keessaan dhageenyu keessatti heerri kun akka diigamuu fi akkaataatti mootummaan kun ijaaramee federaala irratti ijaarame kun akka diigamu sochii bal'aa fi waamicha bal'aatu jira. Inni kun gara diigumsaa fi gara jeequmsaa fi hariiroon gudduu jirtu haadha sunillee akka cittu waan godhuuf warri sochii akkasii godhanii federaalizimiin kun kan ammatti irratti ijaaramtee jirtu heerri kun akka diigamu godhani ofirra dhaabbatanii ofirra galagalanii akka ilaalanii fi dhimmi kun hunda keenya kan walitti hidhee jiru waan ta'eef inni kun tikfamee gara filmaataatti fi filmaata godhee uummati kun bakka bu'oota isaa filatee mootummaa isaa fi hoogganoota isaa filatee gara fuulduraatti waan barbaadu waliin murteeffatu yookaan mata mataan murteeffatu gara sanaatti akka geessinu nagaadhaan heerri kun akka tikfamu isa kana warra heera kanaa fi akkaataatti ijaaramee jiru kun akka diigamu godhani gara jeequmsaatti waan nu geessuuf akka irraa dhaabbatani waamicha keenya goonaa jechuudha. Kanuma waliin ka deemu biyya kana keessatti waan nageenyaati. Uummata keenyaafis uummattoota Itoophiyaa hundaatiifis waan nageenyaa waggaa dheeraa rakkina keessa ka jiru ammas rakkina guddaa ta'ee ka jiru tahuu hundatu hubataa jechuudha. Karaa keenya akka adda bilisummaa Oromootti akka ilaallutti ka durii caalaa militarizeeshin gara kaabaa kana keessatti deemaa jira. Bakkoota kaanittis akkasuma deemaa jira. Meeshaa guddaatu bitamee deemaa jira.
isaan kana keessaa meeshaan Oromoo harka jirtuu fi adamsummaa Oromoo waraanamsummaa Oromoo harka jira jedhame shakkamu lakkoofsisaa baay'ee xiqqaadha. Haa ta'uuti fokasii hundinuu fi qiyaafannoon hundi uummata Oromoo irraa hiikkachiisuu fi waraanamsummaa Oromoo hiikkachiisuu qofaatti fuula feetu kun gara nagaatti nuun geessu. Dhuguma meeshaan hiikkatamee meeshaanis immoo iyyuu to'atamee nagaan biyya kana keessatti akka jiraatu uummati Oromoos ni barbaada, adda bilisummaa Oromoos ni barbaada. Haa ta'uuti uummata Oromoo qofaarratti qiyaafatuu fi waraana bilisummaa Oromoo qofaarratti qiyaafatuun nagaa boora'insaa fi meeshaa tuulamaa deemu kanaaf furmaata waan hin taaneef walumaa gala biyyattii keessatti akkaataatti meeshaan walii galaa to'annoo jala galuu qofaa osoo hin taane kanneen mootummaa jalatti hidhatanii jiran humni nageenyaallee sirna godhatan isaanis qawwee hidhatanii waan qawween kun bakka hedduutti gaaga'ama uummata siviilii fi dargaggoota irratti fi daa'imman geessisaa waan jiruuf inni kun hundi furmaata akkatti argatu furmaati kun immoo professionals gargaarsifatee beektota gargaarsifatee dhaabotii poolitikaa qofaatottan mootummaan kun of gargaarsisee gara meeshaa waliigalaa Itoophiyaa jedhamu kana keessatti furmaati godhamee gara filmaata nagaatti qawween poolitikaa keessaa bahee gara filmaataatti akka deemnu hundi keenya kanarratti akka hojjennu mootummaan kunillee kanarratti ofitti fudhatee kadimshaasha ka waliigalaatti nageenya hundaatiif waaraa wabii ta'u irratti akka kanarratti hojjetu waamicha keenya goonaa jechuudha. Yoo kuni ta'uu baate uummata Oromoo qofaa fi waraana bilisummaa Oromoo jilbeeffachiisuu qofaadhaaf sochiin godhamu gara nageenyaatti otoo hin taane gara wal amantaa dhabuutiif nuti adda bilisummaa Oromoo qofaatti waan taaneef kan hin jennu Oromoo hundatu kanarratti konsernii qabaa. Inni kun konsernii isaa dhaggeeffatamee harka wal qabannee gara furmaataatti akka deemnu kanaaf gad jabeessinee hundaaf waamicha goonaa jechuudha. Kanumaa waan heeratti rarra'ee kan jiru dhimmi jabaan belbeltuun yeroo ammaa kana keessatti bifa jeequmsaatiin as bahee akeeksaa fi ajandaasaas ifaan taane waan heera diiguu keessatti kan ilaallu fi keenya akkasumas jeequmsa sanarra dhaabbatamee ajandaa biraa gaggeeffatuuf kan ilaallu akka biraa ta'uu mala dhimma Finfinnee jechuudha. Dhimma Finfinnee adda bilisummaa Oromoo ofumaa ka'ee ibsan baasu yeroo hedduu irratti ibsa baafneerra. Inni kun mirga uummati Oromoo Oromiyaa irratti qabu irratti walitti hidhatee waan jiruuf Oromiyaan Finfinneen handhuura Oromiyaa qaama Oromiyaati jennee gaafa duraati jalqabnee jennoo keenya mootummaan kun immoo kan inni ijaaramee jiru sirna federaalizimii irrattidha. Sirna federaalizimii keessatti miseensa federaalaa warra ta'anii mootummoota naannootu miseensa federaalaati. Mootummaan federaalaa lafa hin qabu. Lafa kan qaban naannooleedha. Finfinneen naannoo Oromiyaa keessa waan jirtu. Finfinneen naannoo Oromiyaa keessa waan jirtu. Akka beeknutti immoo 93 kanumarra dhaabbatee waan murtaa'eef dhimmi Finfinnee yoo bulchiinsi isaa akkam ta'a Oromiyaa wajjin federaalli akkamitti qindeeffata federaalli achi kaapitaal sitii isaa yookaan magaalaa isaa guddittii achi godhee waan jiruuf akkamitti bula ka jedhu qindeeffatu yoo ta'in dhimmi Finfinnee falammii biraa keessa seenee Oromiyaa ala ta'ee akkitti himamu jiru isa kanas jeequmsa kana akka nurraa dhaaban gaafatna. Dhimmooti biraa Oromoodhaaf jabduuni dhimma dhaabotii Oromoo fi tokkummaa Oromoo. Karaa keenya akka beeknutti tokkummaan Oromoo wareegama dhiigaanii fi waliin qabsoon hiriiruudhaaf kaabaa amma kibbaatti bahaa amma dhihaatti Oromoo wal qabatee tokkummaan isaa mirkaneeffatee kan jiruu fi tokkummaa Oromoo gaaffii keessa kan galu hin jiru karaa adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo gaafa qabsoo jalqabee uummati Oromoo hireensaa tokko biyyi tokko egereensaa hireensaas tokkicha jedhee jalqabee isa kana amma kuni mirkanaa'ee ittitee dhufeera jennee amana. Ka haasofnu ka tokkummaa dhaabota Oromoo yookaan dhaabota Oromoo gidduu akkamitti hariiroo akkamiitu jiraatuu qabaa ka jedhudha. Karaa keenya garaagarummaa sagantaa siyaasaa warri qabanis kanneen immoo sagantaa siyaasaa isaanii walitti dhiyaatus dhimma Oromiyaa fi Oromiyaa irratti garaagarummaa qabaachuun qabanii sanarratti garaagarummaa hin qabnu akkasitti sin hubanna. Akkaataa hojii fi akkaataa karoora hojii fi deemsa qabsoo keessatti akkaataatti adda baba'e qaba dhaabni kun hundi. Inni kun bakka amma geenye kanarratti bifa ifaa ta'een hegeree Oromiyaa irratti tokko taane akkaataa sagantaa siyaasaa qindeeffannutti garaagarummaa yoo qabna ta'e garaagarummaa keenyatti kufanne inni kun wal gufachiisa tokko malee wal hamii tokko malee miila wal jalaa butuu tokko malee akka bifa nagaan wal keessatti wal gidduutti hariiroon jiraatu isa kana tolfachuuf kanneen immoo walitti dhiyaatan walitti baquu soo ta'e yookaan immoo adda tokkummaa ijaarratuu soo ta'e deemsa keessa inni kun tolfamuu akka danda'u waan ta'eef isa kana fuuldura keenyatti kana caalaatti itichuuf kanaan duras kanneen waliin haasa'aatti jirrutu jira wal gidduu isaaniis ka haasa'aa jirantu jiran erga gallees immoo dhaabotii Oromoo biyya keessaa waliinis ka haasa'aa jirrutu jira isa kana jabeeffataa deemu irratti uummati keenyas akka nu gargaaru waamicha keenya dabarfannaa jechuudha. Kanuma waliin hariiroo uummati Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo sabaa fi saboota Itoophiyaa hunda Amaara, Tigree, Somaale, Walaayitaa, Sidaamaa, Hadiyyaa osoo hin jedhin hunda wajjin addi bilisummaa Oromoo hariiroo nagaa ka dantaa walii kabajuu isaanis dantaa uummata isaanii ni kabajna karaa mataa keenya isaanis dantaa uummata keenya akka kabajan darbee immoo sagantaa siyaasaa qabnu irratti garaagarummaan jiraatu illee sirna dimookiraasii keessatti murtii uummataaf dhiyeessuu irratti kanarratti akka waltaanuuf hunda wajjin hariiroo keenya tolfatu imaammata keenyaa jechuudha. Imaammata kana irratti karaa mataa keenyaa humnootii hedduu wajjin yeroo qabsoo keessattis ammas hariiroo qabnaa warra Somaalee wajjin warra Sidaamaa wajjin akkasumas warra Kaabaa keessaas akkasuma warra waliin PFD ijaarranne akka taatee Itoophiyaa fa'atu jiranii isa kana jabeeffataa deemna. Kana keessatti hafuuraa fi qilleensa amma adda bilisummaa Oromoo mormuu fakkeeffame adda bilisummaa Oromoo biyya diiga jedhamee fakkee kana kan mormamu fakkeeffame dantaa uummata Oromoo fuuldura dhaabbatuuf sochiilee gargarii humnootii gargariitiin gara kaabaa kanatti deemu irraa nurraa dhaabbadhaa dantaa keessan kabanya dantaa keenya nuu kabajaa jennee waamicha seenuu goonaa ture. Kana keessatti kan ifa ta'uu qabu addi bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo har'a miti kan qabsoo jalqabanii qabsoon kun erga jalqabamee waggaa dheeraa qabsoo godhamu keessatti kan jiraannu uummata Amaaraa wajjin uummata Tigraay wajjin Guraagee Hadiyyaa saboota Itoophiyaa keessaa kan Oromiyaa keessa hin jiru. Qabsoon kun guyyaa tokko uummata kana nurraa buqqa'aa nurraa deemaa maaliif ollaa keessa jiraattan isin warra akkasiiti jedhee arrabsoo haa ta'u cigoo kana itti aggaammateen beeku kanatti uummata Oromootti ni boonnaa adda bilisummaa Oromootti ni boonnaa jechuudha. Isa kana jabeeffataa deemne haala ammaa keessatti gara miiraatti kan nu geessan uummata Oromoo kan arrabsan bifa adda addaatiin feesbuukii irra darbee miidiyaa adda addaatiin kan godhamaa jiru akka dhaabbatu naannoo kanaaf hin tolu uummata Amaaraaf hin tolu uummata kaaniif hin tolu akka dhaaban isaan gaafannaa jechuudha. Akkasuma ta'ee kan hin gadi jabeessee dargaggootattis uummata keenyattis gadi jabeessee himu uummati Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo sirna cunqursaa irratti qabsoo godhe malee uummata kamirrattuu qabsoon goone isa kana tikfata nageenya uummata ollaa keenya nageenya siivilii tiksuu irratti akkuma akka keenyaa tikfannu akka tiksuu itti fufnu waamicha koo gadi jabeesseen dhaammaddaa jechuudha. Maayi irratti dhuma irratti cuunfaa gudunfaa qabsoon kun akkuma hundi keessan beektanii akkuma sila jedhe ganda keessatti balbala rukutee wareegama hedduutu irratti baafamee jira kumaatamaan. Qabsoon kun immoo yeroo akkasitti wareegamu galii lafa kaawwate qaba. Galiin sunis mirga uummata Oromoo kabajamuudha. Uummati Oromoo maal murteeffata uummata Oromootu beeka. Haa ta'uuti ammaan booda karaa humnoota mootummaas haa ta'u humna gara biraatiinis haa ta'u ajjeechaan uummata Oromoo irratti ta'u akka dhaabbatu hidhaa fi reebichii fi dararamni uummata Oromoo fi dargaggoota Oromoo irratti ta'u akka dhaabbatu ammaan booda gaafanna. Karaa keenya nagaadhaan socho'uudhaaf uummata keenya keessa jirra. Kana yoo bakkarraa sochoofne uummata keenyatu nu to'atuu qaba. Mootummaan kun akka of keessa isaa to'atu gadi jabeessinee gaafanna jechuudha. Karaa keenya waan galii keenya lafa kaawwanne harka wal qabanne ijaaramuu har'allee ijaaramuu filmaataanis ta'e ijaaramuu waan biraatiifis ta'e ijaaramuu nagaadhaan socho'uu hunda keessaniif waamicha gongodhaa xumurarratti tokkoffaa poolisoota Oromiyaa naannoo kana jirtan haala kana akkasitti nu eegdanii asiin nu gahu keessanii fi kana nu miidhagsuu keessaniitiif bakka adda bilisummaa Oromoo fi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo bu'ee isin galateeffadhaa jechuudha. Akkasumas bulchiinsa naannoo kanaa, aangawoota naannoo kanaa, abbootii gadaa hundayyuu haala akkasii keessatti ayyaana keenya kabajachuu keenyaatii fi kanaan nu gahu keessaniif galatni keenya guddaa ta'a isiniifiitu. Haa xumuraa koree kana nuu qopheessiteefis bakka keessan bu'ee nin galateeffadhaa. Fayyaa ta'a. Injifannoo uummata Oromoo.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamu jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nu faana gootaniif ulfaadha. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaati. Qophii birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isin hin tuqin nagaatti nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof. Thank you.